zadnju čašu zbog nje da razbije. I zadnju čašu zbog nje da razbijem.